Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Evanghelia după Ioan, capitolul 12, și urmăriți-mă în citirea cuvântului de la versetul 12 la versetul 19. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 12. A doua zi, o gloată mare care venise la prasnic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și l-a întâmpinat, i-a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început. Dar după ce a fost proslăvit Iisus și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți, nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Amin. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și vreau să-L căutăm cu rugăciune. Doamne, nu vrem să luăm ca ceva de apucat harul deosebit pe care îl avem de a fi în praznic, de a fi la ascultarea cuvântului, de a ști că Duhul Tău cel Sfânt mișcă inimile noastre. Mă rog și astăzi să lucrezi după puterea pe care o ai. Te rog frumos, fie ungerea Duhului și peste propovăduirea cuvântului. Deschide-ne ochii minții să te putem pricepe pe tine. Ne rugăm de asemenea, încălzește-ne inima într-o dragoste neprefăcută. Doamne, ne rugăm și pentru cei care ne urmăresc, dar ne rugăm și pentru cei care ar vrea să ne urmărească, dar nu pot. Fie harul, mila și îndurarea ta peste toți. Și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă invit să ocupați loc. Cu 50 de ani în urmă, în Franța a luat ființă o organizație care repede și-a câștigat o reputație deosebită. Organizația se numește sugestiv Medici Fără Frontiere. Organizația aceasta n-a fost, nu este una creștină, dar a reușit să mobilizeze un spirit de voluntariat în rândul corpului medical, astfel încât oriunde ar apare un dezastru, o pandemie sau orice care necesită intervenția masivă a cadrelor medicale, Medicii Fără Frontiere reușesc să pătrundă, așa cum le este numele, în aproape orice țară. Ideea aceasta a Medicilor Fără Frontiere a inspirat și alte bresle, așa încât acum vorbim, de exemplu, de Ingineri Fără Frontiere și nu vreau să duc lista în derizoriu. Gândul acesta însă m-a făcut să mă gândesc oare în Duminica Floriilor. Nu-i oare potrivit să ne uităm la acest împărat fără frontiere? Nu este oare Hristos Domnul, împăratul fără frontiere, care are o împărăție fără frontiere? Ba da. Și întrebarea la care vreau să găsim astăzi răspuns este: cum reușim să îl identificăm pe împăratul fără frontiere? Urmăriți-mă în citirea cuvântului, în parcurgerea lui și veți înțelege că textul biblic, atât cel relatat de Ioan, cât și celorlalți evangheliști, ne dă suficiente detalii astfel încât fiecare din noi, în mod individual, să putem recunoaște pe acest împărat fără frontiere. Mai întâi, Hristos este împăratul care și-a aranjat singur venirea. Nu să știți că întotdeauna când vorbim despre o demnitate publică, există un anumit protocol care trebuie respectat. De curând a fost un scandal diplomatic în Turcia pentru că protocolul n-a fost respectat. Când vorbim însă de venirea Domnului Iisus și de intrarea Lui în Ierusalim, vreau să observăm că El însuși și-a aranjat venirea. Mai întâi era vremea Paștelor, o vreme în care evreii își readuceau aminte de izbăvirea lor din Egipt, dar și de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o prin gura lui Moise, că în timp le va da un alt conducător de care vor asculta popoarele. Așa că ori de câte ori era încă o sărbătoare a Paștelor, ei își aduceau aminte de încă promisiunile lui Dumnezeu care nu fuseseră încă împlinite. Mai mult, în contextul stăpânirii romane, ideea unui al doilea Moise era de extremă actualitate. Un alt detaliu pe care Domnul însuși și l-a aranjat a fost alegerea măgărușului. Sigur că putem discuta extrem de multe despre această alegere a măgărușului. E limpede că Domnul Iisus a știut exact că va dori să își aleagă un măgăruș, a știut exact de unde să-l ia și sigur că textele evangheliștilor puse la oaltă ne obligă parcă să căutăm noi și noi detalii, dar și interpretări care mai de care mai frumoase. Dincolo însă de toate aceste detalii, vă rog să rețineți, în atâtea alte împrejurări, Domnul Iisus a mers pe jos împreună cu ucenicii din cetate în cetate. E singura dată când a ales deliberat să încalece un măgăruș. De ce? Sigur, noi cei mai cunoscători ai Scripturii, și Ioan nu uită să sublinieze lucrul acesta, este ca să ne aducă aminte de o profeție a lui Zaharia. Îngăduiți-mi să vă recitesc. Zaharia 9, 9 și 10. Saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici casele, carele de război din Efraim și caii din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Zaharia are o imagine a împăratului care vine și aici e surpriza. Vine călare pe mânzul unei măgărițe. Era un detaliu cu o încărcătură profetică extraordinară. Solomon a fost urcat pe măgarul lui David ca semn al umilinței, a păcii cu care vrea să abordeze împărăția sa. De data aceasta însă, în contextul vremii, vreau să nu uitați un lucru. Alexandru Macedon câștigase o bătălie extrem de importantă undeva lângă Mosulul de astăzi și și-a organizat o intrare triumfală în Babilon într-o caleașcă de aur trasă de 4 cai extrem de puternici. În aceeași vreme, Zaharia profețește despre venirea unui împărat călare pe mâine măgărițe. Ce detaliu aranjat în spirit profetic cu mult înainte. Mai este însă un lucru pe care Domnul însuși și l-a aranjat în venirea lui. E mulțimea care a început să-l aclame. Au fost nenumărate alte împrejurări pe parcursul celor 3 ani de lucrare în care Domnul Iisus i-a obligat pe cei cu care a avut de-a face să tacă și să nu spună nimic. N-a vrut să fie pus de asila sau repede de mulțime împărat. De aceea, când a făcut o minune, când a făcut o vindecare, mereu și mereu, chiar și ucenicilor, le-a spus să nu spună nimic. De data aceasta, el însuși este cel care stârnește mulțimea. Și aclamarea pe care mulțimea i-o dă e de plin aranjată, pentru că de data aceasta dorea să comunice că el este împăratul. Cum pot să-l recunosc? Hristos este împăratul care și-a aranjat venirea. Dar în al doilea rând, Hristos este împăratul care și-a afișat virtuțile. Zaharia este cel care vrea să puncteze câteva din trăsăturile acestui împărat care șochează prin însumarea unor contraste care n-au ce căuta la oaltă. Și vi le recitesc. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit, biruitor, smerit, călare pe mânzul unei măgărițe. În Domnul Iisus avem o sumă de contraste care nu se potrivesc la nimeni altcineva. Indiferent de vreme, acolo unde vorbim despre cineva care strânge toată puterea, fie că îl numim monarh, împărat, rege, șeic sau ce vreți dumneavoastră, vorbim despre un om failibil, un om care mai devreme sau mai târziu își va arăta limitele. Îl vezi că un om care deține puterea absolută e corupt în mod absolut. În cazul Domnului Iisus, vedem această asociere de contraste pe care o putem observa întreaga lucrare. Vă aduceți aminte că Ioan se întreba în Apocalipsa, în lacrimi, cine este până la urmă vrednic să ia cartea și să-i rupe pecețile? Și Ioan a fost sfătuit să se uite după un leu. Leul din seminția lui David, el este măsură să ia cartea sau titlul de proprietate al întregului univers și să-i rupă pecețile. Și când Ioan se uită atent și dorea să vadă un leu, spuneți-mi dumneavoastră ce vede? Un miel. Dragii mei, în mintea și raționamentul nostru, leul și mielul sunt la pol opuși. Uită-te în Scriptură și ai să-L vezi pe Domnul Iisus suveran, smerit. N-ai unde să vezi o așa asociere. Ca suveran a spus, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Și cuvintele acestea au rezonat încă din vremea lui Moise, pentru că Moise n-a putut să le dea odihna, Dumnezeu trebuia să le dea. Și spunând aceste cuvinte, a spus, eu sunt Dumnezeu, de aceea eu vă dau odihna. După care imediat versetul următor avea să spună, și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ce contraste! E împăratul care și-a afișat virtuțile. Gândiți-vă la un alt aspect. El este împărat, dar se poartă ca un păstor. El este bogat, dar își împrăște bogăția, nu o strânge de la supuși. El e împăratul care câștigă biruința nu pe seama sângelui celorlalți, ci cu propriul său sânge. Iată împăratul care și-a afișat virtuțile. Și cine vrea să-l recunoască, va putea să-l recunoască uitându-se după astfel de virtuți. Dar în al treilea rând, el este împăratul care și-a adjudecat victoria. Ne întoarcem înapoi în textul din Zaharia și urmăriți-mă atent. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit, și biruitor. Dragii mei, la momentul în care Domnul Iisus intrase în Ierusalim, spuneți-mi dumneavoastră, ce biruință a câștigat? I-a sfătuit pe ucenici, deși a avut și câțiva ziloți între ei, i-a sfătuit să nu folosească sabia. Și era limpede că în timp de 3 ani cât era pe pământ, n-a căutat să răstoarne puterea romană cu forța, n-a căutat să biruiască cu pumnul. Și cu toate acestea, spiritul profetic care l-a inspirat pe Zaharia, ni-l prezintă pe împăratul care deja este biruitor. Comentatorii stau să analizeze dacă biruința aceasta asociată cu neprihănirea îl vizează pe el, cel care a câștigat biruința oferind salvarea sau neprihănirea, sau dacă el însuși a fost salvat și readus la viață, iar textul în sensul acesta face referire la învierea lui. Cert este un lucru. Domnul Iisus ni se prezintă ca împărat care a avut curajul să-și adjudece victoria. O victorie pe care a câștigat-o cu propriul său sânge. Și îngăduiți-mi să vă resubliniez. Orice împărat câștigă victorii pe seama sângelui altuia. Doar Hristos este împăratul care a câștigat biruința cu propriul său sânge, slavă lui pentru asta. Cu sângele lui, dragii mei, afrânt puterea păcatului. Zaharia din Evanghelii, tatălui Ioan Botezătorul, întrezărea adevărul acesta și vedea că în momentul acesta extraordinar va veni un Mesia care va fi în măsură să ierte pe poporul lui de păcatele sale. Dragii mei, în vremea aceea, oamenii așteptau mai degrabă o izbăvire de sub puterea romană. Ei așteptau mai degrabă un împărat al războiului, nu un împărat al păcii, unul care se elibereze fizic, nu unul care se elibereze spiritual. El a venit și și-a adjudecat victoria, pentru că prin sângele lui a dat o hotărâre de iertare. Și frați și surori, ceea ce nu ne poate scăpa nimeni de vinovăția noastră, sângele Domnului Iisus Hristos a venit să frângă această putere a păcatului. Și noi îi dăm slavă Lui pentru că El este împăratul biruitor. Dar în același timp, El n-a câștigat doar biruința iertându-ne păcatele și plătind într-adevăr pentru ele. Ci El este împăratul care, prin moartea și învierea Lui, și-a judecat victoria în fața domniilor și stăpânilor care sunt în locurile cerești. Și cuvântul ne spune în Coloseni că le-a făcut de ocară, le-a despuiat de slavă atunci când s-a înălțat la dreapta Tatălui și în felul acesta a arătat că El a câștigat biruința. O biruință despre care ne-a vorbit Geneza, aceea în care sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Dragii mei, El este împăratul care și-a adjudecat victoria. În ziua aceea, uitați-vă la mulțimea care era în preajmă. Au înțeles ei tot ceea ce înțelegem noi astăzi? Nu. Agenda mulțimii și agenda Mântuitorului nu se potrivea deloc. Cu toate acestea, atunci ei au început să strige plin de bucurie. Din păcate, bucuria lor a fost o bucurie superficială. E bucuria despre care vorbește pilda semănătorului, când sămânța cuvântului intră într-un teren stâncos, omul primește cuvântul cu bucurie, dar bucuria aceea nu-i deloc de durată. Și aici îngăduiți-mi să vin mai aplicativ. Da, dacă noi știm că El este împăratul care și-a adjudecat victoria și noi suntem beneficiari ai biruinței sale, nouă ne șade bine cântarea de laudă. Mă tem însă că de foarte multe ori, când noi ne strângem la oaltă, bucuria nu izvorăște din biruință. Și când bucuria nu izvorăște din biruința lui Hristos, ceea ce se aude în cer e cam ceea ce a auzit Moise când s-a coborât de pe munte. Când s-a coborât de pe munte și poporul a început să joace în jurul vițelului, Iosua i-a spus lui Moise: domnule Moise, aud un popor care strigă. Și Moise spune cu anumită durere: nu, strigătul ăsta nu-i nici de biruință și nu-i nici de biruit. E glasul unui popor care cântă. Dragii mei, nu sunt eu în măsură să trag cu urechea la cum cântă inima mea, cum cântă inima ta și așa mai departe. Dar ascultați, bucuria care izvorăște din biruința lui Hristos ar trebui să exulte din inima noastră mai ceva ca bucuria mulțimii de atunci. De aceea nu trebuie să încercăm să recreăm atmosfera, nu trebuie să încercăm să ne uităm într-un film cu viața Domnului Iisus și să ne întrebăm: oare așa au fluturat ramurile sau așa, ca să treacă pe sub ele? Astea sunt detalii. Marea mea frământare este: există o corespondență între bucuria care ar trebui să o afișăm astăzi și bucuria pe care ei au avut-o atunci? Hristos este împăratul care și-a adjudecat victoria. Al patrulea punct, al patrulea indiciu care ne va ajuta să recunoaștem pe împăratul: Hristos este împăratul care vrea să fie acceptat în mod voluntar. Rog să rețineți. Hristos este împăratul care se vrea acceptat în mod voluntar. Întoarcem în Zaharia și vreau să vă recitesc un detaliu pe care vreau să-l vedeți. Cuvântul spune așa, în versetul 10: El va vesti neamurilor pacea și va stăpâni de la o mare la cealaltă și de la râu până la marginile pământului. Când citești atent aceste versete, nu poți să nu observi o diferență extraordinară între versetul 9 și versetul 10. Perspectiva profetică l-a făcut pe Zaharia să nu poată sesiza diferența între venirea împăratului și revenirea împăratului. Sau, dacă vreți, între anunțarea împărăției și așezarea împărăției. Noi știm astăzi că între prima venire și a doua venire e taina numită a bisericii. Da, dragii mei, n-avem niciun fel de dubiu că El a câștigat biruința. Lucrul acesta este rezolvat la cruce odată pentru totdeauna. Dar când ne uităm în preajmă, vedem încă multe lucruri care nu sunt la locul lor. Împăratul este în slavă, dar n-a apucat să împărățească de plin. E o diferență în timp și asta e datorită harului lui Dumnezeu între anunțarea împărăției și așezarea împărăției. Și în intervalul acesta, Domnul Iisus și-a învățat ucenicii să se roage: vie împărăția ta. Dragii mei, noi suntem în perioada în care, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, ar trebui să învățăm să spunem și noi: Doamne, vie împărăția ta. Uitați-vă însă ce înseamnă lucrul acesta. Două lucruri. Dacă El este împăratul care vine, împărăția mea trebuie să se dea deoparte. Dacă El vine să împărățească, atunci cine vrea să îl primească trebuie să se dea jos de pe tron. Și asta e lecția cea mai dificilă pentru fiecare din noi, pentru că, dragii mei, ne place sau nu ne place, ceva din microbul căderii, din virusul luciferic, nu ne-a părăsit niciodată și nu ne părăsește până când nu putrezește carnea noastră în pământ. E dorința de a fi noi Dumnezei, noi împărați. Și dacă împărăția noastră nu e atât de mare, măcar în universul gândirii noastre, măcar în interiorul nostru, acolo să ne simțim împărați. Și când spui, vie împărăția ta, e ca și când iei cheile din cele mai ascunse seifuri ale vieții tale și spui: Doamne, dacă Tu ești împăratul care ți-ai adjudecat victoria, atunci, de bună voie, accept să preiau tot. Există un a doua dimensiune însă. A spune, vie împărăția ta, este cea mai misionară rugăciune posibilă. Îngăduiți-mi să repet. A spune, vie împărăția ta, e cea mai misionară rugăciune, pentru că nu poți să spui, vie împărăția ta, dar eu nu fac nimic ca să anunț, să fiu un herald al împărăției. Ascultați ce spune versetul 10 și vă recitesc. El va vesti neamurilor pacea. Frați și surori, dacă prin harul lui Dumnezeu am ajuns să ne știm partea împărăției și dacă știm că împărăția a fost anunțată, biruința a fost câștigată, că mesajul pe care trebuie să-l aducem este un mesaj al păcii cu Dumnezeu, cu semenii și cu noi înșine, vă întreb, de ce facem tot ceea ce atârnă de noi ca acest mesaj să ajungă la orice făptură? Împăratul vrea să primească recunoașterea în mod benevol. În mod voluntar, fiecare din noi, când auzim Evanghelia, împăratul te îndeamnă să te pleci de bunăvoie. Imaginați-vă o scenă în trecut. Au fost atâtea momente în istoria lui Israel când împărați păgâni care au tăvălugit totul până la granițele lui Israel au transmis vorbă. Au spus celor din cetate, predați-vă de bunăvoie, Dumnezeul vostru nu vă poate scăpa. Și oamenii aceia au luptat și s-au împotrivit. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă astăzi. În baza biruinței de la cruce, împărăția lui Dumnezeu e o împărăție care îi în derulare. N-avem niciun dubiu că în final împărăția aceasta va fi așezată veșnic. Și o să vorbim imediat despre asta. Responsabilitatea mea și responsabilitatea ta este să fii un herald al acestei împărății și să spui individual fiecăruia, predă-te de bunăvoie. Împăratul vine, renunță la împărăția ta. Dragii mei, în ziua aceea, dacă ne uităm la care au fost oamenii care l-au urmat, rămânem surprinși și spunem, nu-i deloc atractiv. Au fost oamenii simpli, au fost necărturari și de rând, Și e șocant să vedem cum până astăzi, prin Evanghelie, prin nebunia propovăduirii crucii, cei care răspund nu sunt neapărat cei de neam ales, ci sunt de multe ori agramații, sunt oamenii simpli, pentru că Dumnezeu a hotărât să facă de rușine pe înțelepții viacului acestuia și să îi aleagă spre mântuire, să-i pună parte din împărăție pe cei care acceptă în mod voluntar biruința împăratului. În acest corp al răscumpăraților lui Dumnezeu. Exact cum spune Zaharia, Domnul a vrut să strângă oameni din orice seminție, din orice neam. În Hristos, în biserica Lui, nu mai există barierele de altă dată. Noi suntem una pentru că suntem sub aceeași domnie. De aceea în Hristos nu este nici rob, nici slobod, nici bogat, nici sărac, nici bărbat, nici femeie, ci de la o margine la alta a pământului. E ambiția lui Dumnezeu, dragii mei, de a avea o împărăție fără frontiere. Și dacă e ambiția împăratului să aibă o împărăție fără frontiere, cine suntem noi să zidim bariere între noi unii și alții? Cine suntem noi să acționăm în continuare cu prejudecăți într-o parte sau în alta? E împărăția fără frontiere și prin harul lui Dumnezeu a ajuns parte din ea. Nu zidi bariere între tine și semenul tău. De asta Iacov ne spune, țineți credința fără să căutați la fața oamenilor. Un ultim adevăr. Cum poți să recunoști împăratul fără frontiere? Hristos este împăratul a cărui împărăție va fi așezată veșnic. Rog să rețineți. Hristos este împăratul a cărui împărăție dăinuiește veșnic. Da, așa cum vă citeam dimineață în Psalmul 72, era orgoliul acela al evreilor de a ști că împărăția lor este o împărăție veșnică. Noi când ne uităm la istoria lumii, înțelegem că nici un imperiu, nici o împărăție n-a putut să dăinuiască veșnic. Chiar și cele mai puternice, chiar și cele mai elaborate, nici o împărăție n-a putut să dăinuiască mai mult de 200 de ani. Și asta pentru că e compusă de oameni imperfecți, care atunci când, chiar dacă democratic, ajung să dea mâna, să dea autoritatea și să dea votul pentru cineva, acel cineva mai devreme sau mai târziu își va arăta limitele. Dar într-un astfel de context, Hristos a venit să își așeze o împărăție care va dăinui veșnic. Slavă Lui pentru asta! În cartea lui Daniel, în capitolul 2, una din viziunile pe care Daniel le-a primit din partea Domnului e acea viziune a unei statui care arăta succesiunea istorică a mai multor împărății. Și vreau să vă citesc versetul 44 din Daniel, capitolul 2. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Frumusețea extraordinară, dragii mei, este că ceea ce a început extrem de local, prin intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus, cu mulțimi strânse din mai multe direcții, cei care deja erau la Ierusalim, cei care l-au însoțit pe Domnul, grupul ucenicilor și încă câțiva, o mulțime care ar fi spus, Domnule, evenimentul ar fi trecut absolut neobservat. ceea ce a început într-un colț de lume, ceea ce a început nesemnificativ. Scriptura ne spune că e o împărăție care va dăinui veșnic și va fi așezată de la o margine la alta a pământului. Slavă lui pentru asta! Dragii mei, ceea ce a început într-un loc izolat, într-un ungher, va ajunge să fie o împărăție globală. Și în această împărăție, oricât ai părea că ești de neînsemnat, ești și tu parte și eu sunt de asemenea. Și atunci când lucrurile se mișcă în viață, în preajma ta, așa cum nu te-ai fi așteptat, când de multe ori parcă ne fuge pământul de sub picioare, când nu înțelegem de ce, dragii mei, dacă ne-am pus sub domnia acestui împărat, vreau să nu uităm, e împăratul care își va așeza împărăția în mod pentru totdeauna, veșnic. Și gândul pe care l-am, dragii mei, este să nu pierdem din perspectiva aceasta. Ultimul capitol. El a venit să împărățească, el a venit să aibă ultimul cuvânt. Și acum întrebarea care se pune pentru fiecare din noi. Suntem noi parte a acestei împărății? Dacă El este împăratul care și-a aranjat venirea, și-a afișat virtuțile, și-a judecat victoria, vrea să fie acceptat în mod voluntar, încât în modul cel mai simplu să te predai Lui și să renunți la domnia ta de dragul domniei sale. Fă-o de bună voie. Pentru că dacă acum nu faci de bună voie, Scriptura ne spune că mai devreme sau mai târziu, la sfârșitul istoriei, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Acum mă pot pleca de bună voie, în mod voluntar. Asta e ceea ce vrea Domnul. Într-o zi, când domnia va fi dată Tatălui și când pe tot cuprinsul globului oamenii vor recunoaște domnia Lui. Să spui, frate, asta înseamnă că toți vor fi mântuiți? Nu. Unii care au recunoscut domnia de bunăvoie se vor bucura împreună cu împăratul. Cei care n-au vrut să recunoască de bunăvoie o vor recunoaște plângând în pedeapsă veșnică. Imaginați-vă următoarea situație. De drept, unde există domnia legii, de domnia legii se bucură cei care sunt protejați de lege. Și de domnia legii plâng cei care au fost pedepsiți de lege, cei care sunt în închisori, cei care recunosc domnia legii, dar i-au simțit nu protecția, ci pedeapsa. Dragii mei, El este împăratul, e împăratul tău, e împăratul care vine. Ce o să faci? Îi vei da cheile împărăției tale? Fă-o și nu o să regrezi niciodată. Amin.